Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, împreună cu noi astăzi este Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi vorbim despre un subiect interesant, un subiect pe care îl trăim fiecare dintre noi, rețelele de socializare. În momentul de față, în România, sunt 8.800.000 de utilizatori și toți aceștia sunt doar pe Facebook, una din rețelele de socializare. Pe lângă această rețea de socializare mai cunoscută, sunt multe altele, de exemplu Google+, Twitter, Instagram, MySpace și multe altele. Nici nu știm numele tuturor rețelelor de socializare. Chiar am descoperit că sunt unele rețele de socializare care te și plătesc să petreci timp acolo. Marius, de ce crezi că s-au dezvoltat așa de mult rețelele de socializare în ultima vreme?
Rețelele de socializare sunt o realitate a lumii contemporane. Înainte de a ne întreba de ce sau evit ele, de ce sunt sau de ce nu sunt, trebuie să constatăm o realitate, așa cum ziceai tu încă de la deschiderea discuției noastre. Și dacă ele au apărut, sigur că au apărut ca să răspundă unei nevoi. Că nevoia asta e o nevoie construită sau că e o nevoie reală, ar merita o analiză. Nu știu în ce măsură și-am pus cineva problema în momentul în care și-a propus să-și deschidă un cont pe oricare dintre ele, sigur că cea mai cunoscută în spațiul românesc e Facebook, nu cred că și-a pus cineva problema dacă asta ar răspunde unei nevoi reale a lui, dacă asta i-ar aduce un plus de confort, un plus de, eu știu, de informare, un plus de relaționare, ci deja am intrat în stadiul în care e normal, e mai normal decât a deschide ochii, e normal să ai un cont pe Facebook, bună oară. Ceea ce e foarte ciudat e că foarte repede a intrat în normalitatea noastră. Adică noi ca oameni, cel puțin ne place să credem despre noi că avem așa o structură organizată a existenței, că nu acceptăm orice, oricum, oricând, oricât și totuși pe zona asta de media, de comunicare cumva mediată de spațiile astea virtuale, am fost extrem de receptivi și nu doar noi, umanitatea în general. Drept pentru care, iată, ne trezim că ne numărăm cu milioanele ca și oameni care accesează o astfel de rețea.
Se pare că nu suntem doar receptivi, deja facem excese. Vezi? Numărul de utilizatori și numărul de ore petrecute pe Facebook.
Aici discuția deja e mai complexă, pentru că nu... De obicei, niciun exces nu se face pe baza unei propuneri dinainte făcute. Nu-ți propui cel care se duce la sfârșitul muncii sau, eu știu, într-un moment de respiro, cel care își propune să se ducă să bea un pahar de alcool, nu-și propune să facă exces. De multe ori însă se întâmplă să nu le mai poată număra paharele. Cel care își propune să, eu știu, să ia o bucată de ciocolată, nu-și propune să facă exces. Până când își dă seama că nu mai are ce lua, că s-au topit toate. Cam așa, poate mai complicat decât atât se întâmplă lucrurile și cu Facebook-ul. Cred că ar trebui, poate, să-mi aduc eu aminte de mine de momentul când mi-am făcut contul pe Facebook, deja sunt câțiva ani de atunci, și să mă gândesc cât timp petreceam atunci. Garantat atunci petreceam mai puțin decât acum. Pe vremea aceea nu aveam un telefon pe care să-mi pot accesa contul de ori de câte ori am chef și puteam trăi. Puteam trăi foarte bine și sunt convins că în aceeași idee cu mine sunt și ascultătorii noștri care și-ar putea și ei rememora puțin istoria interacțiunii cu Facebook-ul și ar ajunge cam la aceeași concluzie. Ne deschideam Facebook-ul atunci când eram la computer și nu întotdeauna când eram la computer, poate. Încet, încet, odată ce smartphone-urile au ajuns să fie la dispoziția unui eșantion social tot mai mare, am ajuns să ne avem contul de Facebook, să ne avem mail-ul pe telefon, să ne avem știrile pe telefon. Am ajuns încet, încet să lăsăm să se pună praful pe computerele noastre și să fim tot mai conectați, zicem noi, la lumea virtuală prin intermediul interfaței pe care ne propune telefonul.
Rețelele de socializare sunt o formă de divertisment sau o formă de evadare?
Și una și alta ai putea zice. Dar aș pleca de la numele lor. De ce se cheamă rețea de socializare și cât de mult se socializează cu adevărat acolo? Da, o dimensiune a socializării e divertismentul, fără discuție. O altă dimensiune a socializării poate să fie această ieșire cumva din griul cotidianului, evadare, cum o numești tu, deși ar trebui poate să te întreb eu pe tine acum ce înțelegi prin evadare și cum o definești ca să ajungem mai apoi să o așezăm în puzzle-ul ăsta, botezat generic rețea de socializare. Cred că o rețea de socializare sau nevoia rețelei de socializare vine pe fondul nevoii de comunicare. Vine pe fondul nevoii Dar e o nevoie de comunicare pe de o parte și pe de altă parte e ispita de a ști despre celălalt, de a tehlizi uneori la celălalt, de a intra cumva în partea necunoscută a vieții celuilalt. Pentru că ce a ajuns să fie Facebook în ziua de astăzi sau ce a ajuns să fie rețelele de socializare în general, e mai mult decât informare, e mai mult decât o discuție de colțul străzii, ci ajunge efectiv să fie o intruziune în viața privată a individului, o intruziune făcută pe baza propriei tale invitații. Adică e clar că dacă tu nu-ți pui poze din fiecare secundă a existenței tale, cum îți mănânci șaorma, cum îți bei cafeaua, cum ți-ai făcut patul, cum ți-ai pregătit ghiozdanul de voiaj, care e prima floare care ai văzut-o în drum când ai coborât din mașină, cum i-a pus-ul, cum e răsăritul, ce soi de înghețată ați servit cu prietenii nu știu pe unde, prin ce supermarket, eu n-am de unde să le știu astea. Dar a ajuns o competiție cumva între utilizatori să pui cât mai multe, să nu mai filtrezi, să nu mai stai să te gândești, dar de fapt aș vrea ca toată lumea să știe asta, aș vrea ca toți să vadă asta sau de ce vreau ca toți să vadă. Și atunci discuția, după prospectările astea noastre incomplete, se duce în mai multe direcții. Răspunde Facebook-ul sau răspund rețelele de socializare în general, răspund la o problemă a stimei de sine, răspund rețelele de socializare sau ridică ele un steguleț care să ne pună în evidență faptul că trăim o însingurare cumplită, vorbesc ele de fapt despre o nevoie de comunicare neîmplinită a noastră. Altfel, o altă întrebare care poate pleca de aici, mai știm să comunicăm în era rețelelor de socializare? Ceea ce transmitem sunt mesaje care vin de la niște ființe în deplinătatea facultăților mentale, vin de la niște ființe care au o gândire structurată, care se bucură de raționalitate, care știu să pondereze un mesaj, care știu să spună ceva deștept într-un mesaj. Se mai vede inteligența în comunicarea noastră pe Facebook, se mai vede nivelul nostru de instrucție, nivelul nostru de educație în ceea ce comunicăm pe Facebook. Se văd valorile noastre, valorile care pretindem că le avem în comunicarea de tip rețea de socializare. Toate astea, până la urmă, sunt întrebări implicite ale existenței noastre ca și persoane în spațiu virtual. Și toate astea, Facebook-ul are meritul, și îl subliniez și îl pun și cu bold și cu italic în același timp, Facebook-ul are meritul de a le pune în evidență. Adică Facebook-ul, nu știu dacă răspunde, dar sigur ne arată că suntem singuri, sigur ne arată că individualitatea și individualismul, atât de mult puse ele în evidență și atât de mult valorizate într-o perioadă recentă a istoriei noastre, nu sunt soluția omului, ne arată că omul trăiește în societate.
Interesant că în aceste rețele de socializare, oamenii descoperă totuși că au nevoie de societate, doar că o definesc altfel. Ce era societatea cândva și ce este societatea astăzi?
Una din sintagmele care deja nici nu se mai evocă astăzi, pentru că ce privește varietatea terminologică am ajuns deja departe. Gânditorii oarecum de început ai paradigmei postmoderne vorbeau de așa numitul sat global. De un spațiu din ăsta care tindea spre virtualizare încă de atunci, deși poate că nu puteau ei să intuiască foarte bine cum o să arate globalizarea și care o să fie mijlocele prin care ea se va face posibilă, în care toți să avem acces la toate informațiile, să putem comunica cu cei de la capătul pământului la un click distanță, iată că asta se poate, putem să ne și vedem, nu avem acces la videoconferințe pentru o grămadă de aplicații media. Însă, tu mă întrebai cum era odată. Cred că aș lua această sintagmă, această idee cumva fundamentală a paradigmei contemporane, așa nume ideea satului global, și aș pune în comparație cu satul tradițional, cu satul din creierii munților sau din marginea văilor, cu satul ăla care nu era global de fel, dar care era foarte integral, aș zice, era foarte întreg, foarte complet, în care relaționarea umană era caldă. Nu avea temperatura electronilor care se perindă prin spațiu, ci avea temperatura căldurii umane care se putea simți și trăi realmente între unul și celălalt. Omul este o ființă socială, de asta s-au prins și popoarele necreștine, precreștine chiar, ale antichității, nu? De filozofii greci de bază cumva, vechi, ei ne spuneau că omul este un zoon politicon, după mintea lor, un animal de cetate, un animal al polisului, da? Adică un om care ține de turmă. Mântuitorul nu-i foarte departe de ei când ne spune că suntem niște oi. Adică spunând-ne prin asta, voi sunteți făcuți să trăiți în turmă, identitatea voastră se articulează în funcție de identitatea grupului. Și aici deja se naște o idee importantă. Pentru că satul tradițional, comunitatea tradițională, hai să o numim sat dacă vrem, comunitatea tradițională însemna oameni care trăiesc într-un areal geografic determinat, relativ restrâns, oameni care împărtășesc un set de valori bine fundamentate, pe care nu le-au construit ei, le-au moștenit ei, n-au de gând să le schimbe și sunt sigur că le vor da mai departe. Sau își dau toate silințele ca să le poată da mai departe. Trăiesc așadar într-o comunitate cu un set de valori stabilit, deja validat de tradiția înaintașilor lor, nu le contestă, le cultivă și se bucură de o viață într-o societate relativ închisă, dar se bucură de o viață împlinită. Se bucură de o viață în care apatia, depresia, însingurarea sunt povești pentru proști, dar nu sunt lucruri care ei să le trăiască. Relaționarea umană se făcea, așa cum spuneam, cald. Nu de mult citeam o trecere în revistă a societății tradiționale, relativ schematică, și se prezenta cum se întâmpla căsătoria într-o astfel de societate. Iar lucrurile erau clare, luna de miere sau săptămâna de miere sau cât o fi fost ea de lungă, însemna de fapt punerea temeliei noii case. Se căsătorea cuplu, Ionș cu Mărie se găseau, să luau, făceau nunta. După nuntă, așa în cadrul unei procesiuni tradiționale, se trasau marginile fundației casei, după care se organiza claca. Claca însemnând că în acea comunitate toți veneau să lucreze acolo în mod benevol, fără să aștepte remunerație, ci cel mult o masă caldă la amiaz și o cină seara, veneau cu toții să lucreze ca să ridice casa noii familii care se întemeia în vatra satului. Era comunicarea asta, absolut. Era mai mult decât comunicare, era comunicare și era trăirea reală a comunicării. Era socializare câtă vrei, dar era o socializare cu oameni reali. Ne mutăm în satul global, în satul Facebook.
Înspre asta voiam și eu să mergem și aș lega două idei pe care le-ai spus mai devreme. Spuneai mai devreme de problemele pe care le avem cu identitatea în ziua de astăzi și de asemenea problemele pe care le avem cu societatea în ziua de astăzi. Care sunt problemele sociale a acestei generații, a acestor vremuri în care socializarea se întâmplă pe rețelele sociale?
Aș pleca din zona individului. Noi am mai zis în emisiunile noastre precedente, când vorbeam de mărturia creștină, că înainte de a-L putea mărturisi pe Hristos, trebuie să știi cine ești. Oamenii care se pot face ascultați și oamenii care merită ascultați sunt oameni care, în primul rând, știu foarte bine despre ei înșiși și să-mi spună câteva propoziții articulate, din care să rezulte că omul ăla se știe defini, adică își știe identitatea. După ce omul știe identitatea, după ce omul știe de unde vine, ce vrea să facă și încotro se duce și ce îl motivează în tot lanțul ăsta extrem de scurt, dar fundamental pentru existența umană, după aceea omul ăsta poate să-mi comunice, poate să-mi spună ceva și poate să-mi atragă atenția prin ceea ce îmi spune, adică să-mi captiveze atenția. Vianu, zicea Tudor Vianu, unul din dascălii buni ai limbii române, din dascălii serioși și din esteticienii serioși ai noștri pe care i-am avut în secolul trecut, Tudor Vianu zicea în introducerea uneia din cărțile sale foarte populare în școală, vorbind despre comunicare, zicea în felul următor: cine comunică, comunică și se comunică. Vorbește despre sine și vorbește despre alții. Comunicarea este și cuminecare. Adică, eu când vorbesc, eu ca să pot comunica ceva, trebuie să am ce spune despre mine. Trebuie, în primul rând, comunicarea mea, ca să fie o comunicare care să conteze și care să poată fi valorizată pozitiv, nu trebuie să fie țipătul unei identități fărâmate. Țipătul unei identități care nu se mai regăsește pe sine. Ori lumea contemporană, dacă s-ar pune cineva, sunt convins că deja s-au propus unii și au și făcut poate, dar nu mi-am luat eu răgazul să caut astfel de studii, dar așa cu ochiul liber și la modul neacademic, dacă ne uităm puțin pe Facebook, ne dăm seama că ceea ce se comunică acolo de tare multe ori este o identitate în derivă. De tare multe ori încercăm să atragem atenția.
Acel strigăt după atenție?
Da, un strigăt după atenție, un strigăt, de tare multe ori un strigăt după noi înșine. Ne căutăm pe noi, încercăm să ne definim și să ne redefinim. Suntem într-o continuă țesere și deșirare a propriei noastre identități. Ori, când ne uităm spre identitatea tradițională, ce vedeam acolo era că oamenii știau cine sunt, știau de ce sunt, ce sunt, și știau să facă niște lucruri care să conteze tocmai pentru că știau să spună câteva propoziții clare despre ei. Rețelele de socializare de astăzi le numea cineva puțin hâtru rețele de însingurare, de fapt. Gândește-te că noi comunicăm fără un partener de comunicare. Noi comunicăm fără interlocutor. Eu arunc în eter o imagine despre mine, habar neavând sub ochii cui va ajunge. Pur și simplu, pun o poză, până oare acum, noi doi, cine am putea face o poză, punem pe Facebook. Nu știm ce va înțelege unul din Australia care să zicem că ajunge pe pagina mea de Facebook și se uită la ea. Nu știu cât de mult contează pentru el. Nu am feedback-ul la ceea ce trimit. Like-ul ăla nenorocit din josul paginii nu-mi spune mare lucru. Da, îmi cultiv o stimă de sine superficială.
Dacă... Am mai multe like-uri decât tine.
Corect, ai mai multe like-uri decât mine. Însă nu-mi spune mare lucru. Pe când, stând și uitându-mă în ochii tăi, vorbind cu tine, fără cuvinte tu îmi spui o grămadă de lucruri pe care eu nu le văd dacă tu mi-ai dat doar un like la ceea ce am comunicat noi doi. Asta odată pe comunicarea, să zicem, comunicarea de perete a Facebook-ului, comunicarea extrem de superficială a Facebook-ului. Apoi...
Aș mai lua în discuție și un alt aspect al acestei comunicări care uneori este fără valoare, strigătul după transcendent sau lipsa transcendentului în comunicarea din rețelele sociale.
Cum a... Dumnezeu, care e esența clară a transcendentului și esența care ne interesează, Dumnezeu lipsește dintr-o viață și cu Facebook și fără Facebook. Dacă el lipsește, Facebook-ul nici nu-l suplinește, nici nu mi-l înstrăinează. Dacă el este acolo, este și, dacă nu este, este nu. Însă, asta se vede și pe Facebook. Adică asta se vede și în comunicarea mea, asta distopică, spartă a rețelelor de socializare. Practic, vorba lui Vianu, vorbesc despre mine, implicit prin ceea ce scriu, prin ceea ce public, prin lucrurile cărora le dau share și așa mai departe, eu spun despre mine că ceva în mine doare, că ceva în mine plânge, că ceva în mine nu este rezolvat și că Dumnezeu în existența mea există, nu există, a fost, n-a fost vreodată și așa mai departe. Dar, în mod ciudat, noi le numim rețele de socializare, și ne mândrim cu numărul de prieteni de acolo, da? Avem 100, 2, 1000, 2, nici nu știu, era o limită la un moment dat, dacă ăștia mai păstrează sau nu, de câteva mii. Era o vorbă, adică vorba este, e citită mai rar în scriptură, care ne spune că mulțimea prietenilor este lustruirea topoganului, acum am permit să fiu un pic plastic față de scriptură, spre nenorocire. Și noi zicem, domnule, uite, eu am 300 de prieteni și tu ai 5000. Targetul e să ajung și eu la 5.000. La 5.000 de oameni care poate nici măcar nu-și vor lua timp să se uite odată la profilul meu, odată la una din sutele de poze cu care eu mi-am burdușit profilul, oameni care nu sunt interesați despre mine nici 1% din cât mi-ar fi interesat un prieten real și oameni care nu au nici timp, nici interes să-mi comunice ceva esențial pentru mine. Comunicarea e mai mult decât vorbărie și e mai mult decât like. Comunicarea, socializarea înseamnă un schimb de informație consistentă între două persoane. Când zic informație consistentă, nu mă refer la informație academică, ci când zic informație consistentă, mă refer la ceva care să înhrănească sufletul. Ceva care să se așeze în interiorul meu și să zic, domnule, mi-a picat bine că am stat de vorbă cu el. Domnule, mi-a ajutat. Nu știu, nu trebuie toate discuțiile noastre să fie mărturisiri sufletești, dar efectiv simți plăcere cu oamenii fizici, când ai o discuție, când stai la o cafea cu cineva, chiar dacă discuți presa zilei, dar simți acolo că e un om care rezonează cu tine sau poate că nu rezonează cu tine, poate că e o discuție în contradictoriu, dar e o discuție plăcută. Pentru că e căldura aceea a umanității din el. E un suflet care se uită spre un suflet. Nu e o interfață care stă în fața unei alte interfețe de aceeași calitate.
Mine mă surprinde faptul că adesea oamenii stau ore bune pe rețelele de socializare seara, dar nu au timp sau nu-și fac timp să stea 2 ore împreună cu alți prieteni fizici, nu virtuali.
Da, pentru că ne-am pierdut abilitățile. Pentru că ni se pare foarte ciudat, cineva zicea, prefer comunicarea virtuală pentru că pot să comunic mai bine. Am timp să revin asupra frazelor în scris, am timp să mi le construiesc, ni s-a sucit mintea și avem o imagine despre noi care nu-i reală și ținem neapărat ca acel construct despre noi să fie constructul care să fie dat mai departe. Și atunci, dacă eu m-aș întâlni cu tine la colțul blocului să povestim, n-aș avea vreme să mă construiesc. Aș fi eu cu tine și implicit ne-am vedea în lumina adevărată a existenței noastre. Dacă însă noi nu coborâm eu de la 3 și tu de la 4 și rămânem să vorbim, noi vecini de scară, noi pe aceeași scară, rămânem să vorbim pe net, fiecare poate să-și vândă propria poveste.
Înfrumusețeze viața.
Să-și înfrumusețeze viața, să-și plângă ofurile, să facă ce vrea. Dar vindem, facem un construct media pe care îl livrăm. Și atunci nu trebuie să existe mirare prin faptul că nu avem un răspuns care să ne dea senzația sufletească de un lucru realizat.
Este timpul să ne apropiem de concluzii și trebuie să recunoaștem că rețelele sociale au și anumite avantaje, cum ar fi faptul că ținem legătura cu oameni care sunt departe de noi, faptul că suntem informați, aflăm anumite evenimente, știri, de asemenea chiar și publicitate se poate face pe rețelele de socializare, dar de asemenea sunt și dezavantaje. Poate tocmai această pierdere a relației personale cu ceilalți ar fi unul din aceste dezavantaje. Această comunicare superficială sau poate comunicare fără conținut ar putea fi un dezavantaj, această expunere inutilă a noastră. În încheiere, aș vrea ca să revenim la titlul emisiunii noastre, Biserica în societate. Vorbim despre rețele de socializare. În ce fel interferează biserica cu rețelele de socializare? Sau cum ar putea biserica să folosească sănătos aceste rețele de socializare? Ce alternativă oferă biserica acestor rețele de socializare? Biserica în sine este o societate.
Corect. Și este societatea lui Hristos. Ce vine în minte când mă uit din perspectivă creștină la rețelele de socializare și ce mă sperie este, tu vorbeai la un moment dat în cadrul emisiunii noastre de timpul uriaș de mare pe care îl alocăm Facebook-ului bunăoară.
Sau ecranului în general.
Sau ecranului în general. Și mă sperie când îl pun în balanță cu timpul pe care îl alocăm lui Dumnezeu ca și părtășie individuală a noastră cu El. Nu se pune aici cât stăm la biserică, când stăm la serviciile corporative ale bisericii. Și culmea este că într-o comunicare care nu ne împlinește, într-o comunicare imperfectă, într-o comunicare spartă, stăm o grămadă de ceasuri ca să încercăm să adunăm ceva. Ca să încercăm dintr-o grămadă de moloz să luăm ceva cumva care să aibă semnificație pentru noi. Din nevoia de semnificație stăm ceasuri întregi acolo. Și în loc să venim la cel care e sursa semnificației, la cel care e sursa sensului, la cel care este baza ontologică a noastră ca oameni care caută sensul, sau acel care este baza ontologică a sensului pentru existența umană, care e Hristos, nu ne facem timp să venim, sau venim în rugăciuni din astea scurte, poate de seară, poate de dimineață, ori cu frica faptului că nu prindem busul să ajungem la job, ori cu genele care deja s-au lăsat și ne fură somnul în nopții. Biserica, într-o lume a socializării virtuale, sigur că poate să le folosească pentru a transmite mesaje, pentru a, pune diferite extrase din serviciul bisericii în circulația asta virtuală, dar dincolo de asta, biserica trebuie să se ferească să devină un spațiu virtual. Riscul bisericii contemporane ca și instituție e să se virtualizeze. Suntem într-o competiție aproape furibundă uneori să avem filmări de calitate, de ultra, mega, maximă calitate a serviciilor noastre, să le punem în online, să ne virtualizăm serviciile și nu e neapărat rău, dar trebuie în primul rând ca prin tot ceea ce se întâmplă în cadrul bisericii să oferim soluția pe care întotdeauna omul să vrea să o aleagă în detrimentul virtualului și nu pentru virtual. Să fim soluția care să spună, domnule, da, dar părtășia de biserică, aia cu oamenii reali, aia cu cei care stau lângă tine, care se roagă împreună cu tine, care cântă împreună cu tine și care cred în același Dumnezeu și verbalizează credința lor, e mai importantă și e mai valoroasă decât a sta acasă și a mă uita doar la cum se închină, cum se roagă, cum se întâmplă lucrurile. Sigur că mă ajută să mă uit la serviciile unei biserici din America, din altă parte a Europei, în care nu pot ajunge. Dar când vom ajunge ca și creștini și nu suntem departe, să vin să zic, nu mă duc în dimineața asta la biserică, stau și mă la serviciu de pe net. Deja în momentul acela biserica pentru mine se virtualizează. Deja în momentul acela, pentru mine, biserica ajunge să fie suficientă doar prin prisma faptului că îmi livrează un program și mi-l pune înainte. Cred că biserica e chemată să mărturisească un Hristos real și nu virtual. Un Hristos care trăiește, un Hristos care are o inimă care iubește, o inimă care se manifestă ca și prezență în mijlocul laudelor, zice Scriptura, Domnul se pogoară în mijlocul laudelor poporului său. Ori poporul este chemat să trăiască experiența asta împreună. Ultima idee cu care închei, biserica primară. Biserica cumva care premerge existența noastră ca și biserica lui Hristos de astăzi, știa ce înseamnă trăirea împreună, știa ce înseamnă căldura părtășiei de biserică, statul împreună în prezența lui Dumnezeu, iar Dumnezeu confirmă asta. Dacă ne uităm la experiența rusalilor, doar la experiența rusalilor, ce vedem acolo e un Dumnezeu real care coboară în mijlocul unor oameni reali, care așteaptă o atingere reală din partea lui Dumnezeu. Astea sunt rusalile.
Mulțumim tare mult, Marius, pentru că ai fost împreună cu noi astăzi la emisiunea Biserica în Societate. Astăzi am vorbit despre rețelele de socializare la Radio Vocea Evangheliei și probabil că avem o părere mai bună sau mai rea despre ele, probabil că le folosim mai mult sau mai puțin. Cert este că am putea spune în concluzie că biserica este soluția pentru a avea o comunicare cu sens, pentru a scăpa de însingurare sau, cum spunea cineva, de alienare. Hristos este cel care face legătura necesară între noi. El este cel care ne aduce acea căldură care ne unește unii pe alții și ne leagă de cer. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare la emisiunea Biserica în Societate împreună cu Marius Margea.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.